RCF. Pedenandeiz.
Ah, digwener, triga viskerzu. Jésus zo hoberent, brud mat savet bremañ warnon, pas eo gwez da rei pare da dud klañ a gampechet. En en gaud a ra erio gant daouzen dal, a lenaden a vo kavet en avi el ervez sanvaze penat nao. Pa oa Jésus o vont gant eent, et tuaz war e ler daouzen dal, en ur youal, bez truez ouzo mab da zavit. Pa oeia Jésus en ti, et osteaz an daouzen dal untan hag elavar a Jésus deho. A kredi a rit e hel an ober kemese? Ya, aoutrou emezo. Neuhe e touchas ouzo daoulagad en ur lavaret, ravo grea deor ervez o feiz. A Jésus a tigor az raktal deho o daoulagad. Met Jésus rust deho da lavaret, diwalit na vefe gwehet kemese gant denebet. Met a ver emeas e komzas a reman divare ben dre ar vrou a bez. Ye, ma piche da joas, petra viche gwell or dit, beha bouza, beha mut, pe beha dal. Piou benag a random ne o kebe krog o c'hoari respoun d'an drahe. A tout kajiman da lavaret, o, oh, dal lavat, non, dal ne gretchken kebeha, jammes. E az a voal a reo da gumpren, gant an da lagat eo e helom kregir bed en dro deom, gumpren an ehan, Der el anehan en evez, kalz gwellor eget gant an teot pe an diskouan. Jésus a ro pare, iez gouskoude da revud ar da revouzar. A sidu evez o lavaret, klevit mad hag e klevor gwellor. Distagit o teot evit emban kelou mad an aviel. A miur oaz, tanvit blas mad rointelez doue. Digorid o taouan da jikour an nesa gant kemen krochen a verv gant levenez din dandi. Med melezour an ene eo laga dan den. Pa vez eman ene je e lui ez au lagat. A pato digouraj dehan eo e gistal maro a levenez enna. Ar gwell a zo ie musul feiz an den. En na viel lenne derio, Jésus a lavar sklear da rezal, ravo grea deor, ervez o feiz. Pedom mintim an eur evit tout an dud o houlen sklerigen en o buez hag en o speret. Un anterre a dud kolet a zo en rodeom, a lod ninke devit gouzout beva ken. Ya, aoutro Christ, asten da vrer ouz or faz, a ron nerz neves, d'or c'hoant kredi, Ado ravi da vele traunevez o rengout er bet kozman. Poen viche.
Thank you.
Dervezma da bebinia honor.